aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobro veče. Iz aktuelnosti izdvajamo. Institucije Republike Srpske i nevladine organizacije danas su najoštrije osudile naredbu tužilaštva BiH o zaustavljanju istrage protiv 455 lica optuženih za ratni zločin nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u logorima na području opština Hadžići i Iliđa. Pojačati nadzor nad menadžmentom javnih preduzeća iz resora saobraćaja i veza i veće učešće u donošenju planova i realizaciji pojedinih projekata, poruka je resornog ministra Nedeljka Čubrilovića. Nacrtom pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u ovoj godini, izgradnja novih objekata, nabavka opreme i mehanizacije trebalo bi da bude subvencionisana sa 30% umjesto dosadašnjih 35%. Održana šesta konferencija o visokom obrazovanju Republike Srpske. U Novom Sadu sutra obilježavanje 71. godišnjice Novosadske racije. O ovim i ostalim temama u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Ja sam Nevena Stanković.
Tužna
Institucije Republike Srpske i nevladine organizacije danas su najoštrije osudile naredbu tužilaštva BiH o zaustavljanju istrage protiv 455 lica optuženih za ratni zločin nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u logorima na području opština Hadžići i Ilidža. MUP Republike Srpske podnio je pritužbu tužilaštvu BiH u kojoj se traži da tužilaštvo procesuira taj predmet ili da ga vrati u nadležnost pravosudnih institucija Republike Srpske. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Tužilaštvo BiH još jednom je načinilo neoprostiv grijeh prema srpskim logorašima iz hadžičkih i hrasničkih logora. Nemali broj srpskih logoraša, kao što je primjer logora Silos u Tarčinu, oslobođen je nekoliko mjeseci nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Priče i iskustva preživjenih slične i identične, fizička tortura, glad i prinuda rad, posljedice trajne i neizbrisive. Ranko Savić svjedoči o zarobljeništvu u osnovnoj školi Aleksa Šantić u Hrasnici.
U Hrasnici imaju kao učionice i table, gore je bilo nekog vojne opreme, tako dalje. I tu pred, u toj sali, što kažu, prislonite uz tablu, licem prema tabli, raskorači noge, raširi ruke, jedan sjedi sa automatom na klupi, dežura druga dvojica tuku, bio je neki ili je ciko ili kefa, bio je done glavni, ima, to se pominje i u onoj knjizi Zločini u Hrasnici, ja tu knjigu imam, i onda tu sam bio sa onom mladičkom, i tako nas 17 je bilo ispod, bila kao ćelija ispod stubišta u školi. Toliko je bila ćelija 17 da nismo mogli sjesti. Imao sam probijenu grudnu kost od puške, imam prebijenu ruku, lijevo braneće od pendreka. I sjedi i nožem recka po vratu.
MUP Republike Srpske podnio je krivične prijave za krivična djela protiv čovječnosti 1998. godine, a izvještaj o krivičnom djelu 2005. godine. Međutim, BiH tužilaštvo otvorilo je istragu samo protiv 8 lica kojima se trenutno sudi, dok je za 455 zaustavilo istrage. Zbog toga je MUP Republike Srpske podnio pritužbu BiH tužilaštvu, kaže ministar unutrašnjih poslova Srpske Stanislav Čađo.
Neoprostivo je i neprihvatljivo da prođe više od 7 godina od dana podnošenja izvještaja do obavještenja o donošenju naredbe o neprovođenju istrage. Proizilazi da bi u odnosu na osumnjičene i prijavljene u tem periodu stvari ništa nije faktički rađeno, niti su preduzimane one procesne radnje koje se uobičajeno preduzimaju, a ne mislim da to trebaju biti samo koje se uobičajeno, obzirom da se radi o najtežim, dakle, krivičnim djelima. Logično je da postavimo pitanje kako se može desiti da neko odgovara po komandnoj odgovornosti, a da odustane od krivičnog gonjenja, dakle, neposrednih izvršilaca. Neposrednih izvršilaca, znači lica koja su vršila ubistva. To je nerazumljivo. Ono što je također, dakle, evidentno i uočljivo, da je ukupan postupak po kom se sve ovo odigravalo, ajde da ga nazivemo gotovo i scenariju, gotovo identičan kao postupku ili scenariju vezano za Dobrovoljačku. I to naravno da ne samo proizvodi nervozu, ne samo da proizvodi jednu strepnju, to proizvodi i ozbiljne sumnje i u funkcionalnost i u profesionalnost. Dakle, one institucije, znači tužilaštva za ratne zločine koje treba da procesuira, dakle, ovu vrstu dijela.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić podsjeća.
Što se tiče konkretne istrage, znači mi smo imali u periodu onom ratnom i neposredno poratnom uobičajenu, znači, praksu da se izvještaj o izvršenju ovih krivičnih dijela podnose gdje se obuhvataju lica koja su eventualno mogla se dovesti u vezi s tim. Najčešće su to bili spiskovi kompletnih jedinica koje su učestvovali u nekim operacijama. Međutim, istrage koje su vođene po novom ZKP-u, znači ova konkretna vođena pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, gdje su bili uključeni ne samo pripadnici MUP-a Republike Srpske koji su podnijeli ovaj izvještaj, nego su u pojedinim fazama uključivani i kolege iz drugih institucija. Ovdje se, znači, bez obzira što je broj lica koji je tamo prijavljen veliki, za svako lice su postojala određeni dokazi, određena svjedočenja u kojoj fazi on učestvovao u određenom zločinu. Jedni su odgovorni zato što su privodili lica, drugi zato što su radili na obezbeđenju logora i tamo provodili određenu vrstu torture, treći za ubijstva, četvrti za neko djelo vezano za prikrivanje zločina. Znači, to je sve provedeno pod nadzorom tužioca. Nakon toga 7 godina se vodi tužilački dio istrage i na ovakav način odustaje od gonjenja. Mi u Bosni i Hercegovini definitivno imamo problem jer se istrage oko ratnih zločina vrlo, da kažem, neefikasno vode, u smislu da istrage koje vode okružna tužilaštva i kantonalna tužilaštva idu na potvrđivanje optužnica u tužilaštvu BiH i onda predmeti koji obično imaju po par hiljada strana daju se nekom novom tužiocu koji to izučava godinama i radi normalno predmete redovne i normalno da dolazi da ispada da su predmeti koji su vezani ovako za zločine gdje je u pitanju masovni zločin, odnosno veliki broj žrtava, da kao da se drže pod tepihom, odnosno da je neko politički instruisao da se po tome ne postupa. Mislimo da se te stvari moraju ubrzati i da se obustavljanje istraga, a da nije utvrđeno ko je odgovoran za određenu vrstu zločina, tužilaštvo mora da jasno ima dokaz, znači ko je vršio zločine, pa sa tim kad završava priču da kaže, evo, a ova lica nisu u to uključena ili ih koristimo kao zaštićene svjedoke.
Portparol BiH tužilaštva Boris Grubešić navodi da odlazak međunarodnih tužilaca i propuštanje predmeta domaćim tužiocima nije razlog za ovakvu odluku tužilaštva.
Predmet protiv nekoliko osoba još uvijek je u fazi istrage, a i donesena je naredba o nesprovođenju istrage protiv određenog broja osoba i to isključivo iz razloga nedostatka dokaza.
A bivši logoraš sa 1334 zatočenička dana, Slavko Jovičić, Decidan.
Evo, mi još nemamo presude za bilo koji logor u Sarajevu, a bilo je 124. I ušli su sad u jedan začarani krug, traže izlaznu strategiju za koju ja ne vidim da će naći.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik je ogorčen, a naredbu tužilaštva smatra krajnije uvredljivom i ponižavajućim za sve žrtve ratnih zločina u logorima Silos, Tarčin, Osnovna škola 9. maj, Krupa, Igman i Hrasnica. Republika Srpska neće prihvatiti ovu odluku, navodi predsjednik Srpske i dodaje da je to još jedna potvrda selektivne pravde tužilaštva BiH. Tim povodom oglasio se i premijer Srpske Aleksandar Džombić, koji je najoštrije osudio takav pristup procesuiranja ratnih zločina. Ministarka pravde Srpske Gorana Zlatković ponavlja zbog čega je toliko nezadovoljstva u Srpskoj na rad BiH suda i tužilaštva.
Mi smo upravo predstavnici iz Republike Srpske kroz strukturalni dijalog insistirali na mnogo, mnogo pitanja kada je u pitanju ne samo rad na predmetima ratnih zločina, nego i rad na drugim predmetima. Želimo da upravo kroz taj strukturalni dijalog riješimo mnoga pitanja. I pitanja retroaktivne primjene krivičnog zakona, kada su u pitanju predmeti ratnih zločina, kada je u pitanju nadležnost suda Bosne i Hercegovine i kada je u pitanju dvostepenost, odnosno odlučivanje po žalbama koji su uloženi na prvostepene presude suda Bosne i Hercegovine. To su otvorena pitanja. Mislim da smo mi ušli u reformu pravosudnog sistema u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Taj proces će dugo, dugo još trajati i dugo ćemo razgovarati, vjerovatno u narednom, dugo ćemo razgovarati još kad su u pitanju upravo predmeti ratnih zločina i ostali predmeti koji su u radu naših pravosudnih institucija.
Dio krivice za ponižavajući tretman srpskih žrtava predsjednik Saveza udruženja i organizacija ratnih vojnih invalida Dragan Vrhovac prebacuje i na borce, logoraše i ratne vojne invalide koji do sada nikada nisu protestovali pred sudom i tužilaštvom BiH.
Zašto se mi ne organizujemo i odemo gore pred sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i ako treba biti danima gore, bit ćemo gore da izrazimo svoje nezadovoljstvo, da jednostavno da natjeramo, da počnu rad, da gledaju na sve zločine jednako, a ne samo na zločine koje su činili Srbi, to su zločini i najmanje ako je neko nekoga verbalno uvrijedio, to je zločin koji Srbi čine, a ovamo ako je teški zločin počinjen nad Srbima, to nije zločin. Građani, odnosno, evo reći, prvenstveno generali, da ovaj, presuđuju bez skoro ikakvih dokaza. Dovoljno je samo da uđe u sudnicu kao Srbin, on je osuđen.
U slučaju da tužilaštvo BiH ne prihvati pritužbu MUP-a Republike Srpske, vlada Republike Srpske zahtijevaće da se ovaj predmet vrati u nadležnost pravosudnih institucija Republike Srpske.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Pojačati nadzor nad menadžmentom javnih preduzeća iz resora saobraćaja i veza i veće učešće u donošenju planova i realizaciji pojedinih projekata, poruka je resornog ministra Nedeljka Čubrilovića nadzornim odborima javnih preduzeća, autoputeva, puteva, aerodroma, pošta i Željeznica Srpske. Ministar Čubrilović je naglasio da ni u jednom preduzeću nema nerješivih problema bez obzira na to što su među njima i veliki sistemi kao Pošte i Željeznice Srpske koje su negativno poslovale, informiše Zorana Marković.
Najskuplji projekti ove i narednih godina biće realizovani u javnom preduzeću Autoputevi Republike Srpske. Na sastanku sa nadzornim odborom ovog preduzeća zaključeno je da se formira posebna komisija ili odbor koji će pratiti te projekte, rekao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Predložit ćemo da na čelu toga bude i predsjednik vlade, obzirom na ozbiljnost tog projekta, uz prisustvovanje konsultanta koji je obavezan prije svega zbog saradnje sa velikim evropskim i svjetskim investitorima. Kod pošta istrajavamo na poštovanju zakonitosti rada, poštovanja naših zakonskih propisa koji su usklađeni sa evropskim direktivama i zakonima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. A kod željeznica na povećanju obima posla, kad je prije svega kad je riječ o teretnom saobraćaju, koji i u ovim uslovima može da bude isplativ. I naravno realizaciju projekata koje željeznice oko kojih se pregovara već nekoliko mjeseci pa i više od godinu dana. Mislimo da također aerodrom Banja Luka svojim aktivnostima prije svega menadžmenta i komercijale može da učini mnogo više u predlaganju rješenja za bolje poslovanje, jer to je jedini aerodrom u našem okruženju koji pokriva više od 1 milion stanovnika, a ne može da bude samoodrživ. U Bosni i Hercegovini jedini aerodrom koji ima značajan porast putnika, to je Mostarski aerodrom. Banjalučki je u padu i u odnosu na prethodnu godinu i to je ono što je više neodrživo i što ćemo sve učiniti da ova godina se ne ponovi.
Najveći problemi su u poštama i željeznicama Srpske, ali ministar naglašava da će se poštovanjem zakonskih propisa riješiti problemi pošta, a da je rješenje za željeznice restruktuiranje.
Otpuštanje radnika se ne planira na taj način kako se misli, ali planira se poštovanje zakona i povećanje objema posla kad je riječ o poštanskom sistemu. Poštovanje tog zakona garantuje dovoljno posla za sve zaposlene u poštama, a pošte imaju i prirodan odliv, tako da je značajan broj radnika manji u odnosu na prije od 2-3 godine, mislim 200-300 radnika da je manji. Dešava se, ugovori se sklapaju, pošte, ako pogledate i planove pošta za ovu godinu, tamo je primjetno povećanje fizičkog obima posla. Imamo nerentabilne pošte koje po zakonu treba da subvencioniramo. To je ono obaveza, budžetska obaveza, kao što znate do sada subvencija nije bilo za poštanski sistem. A što se tiče samih željeznica, za njih je rješenje prestrukturiranje i veći obim posla. Čekamo da održimo sjednicu vlade, da kabinet predsjednika vlade nađe vremena. Kao što znate, ti planovi su onako predati dolje u kabinet, oni se provjeravaju, proučavaju i kad bude nađen vremenski termin, taj sastanak će biti održan i od tada će se krenuti u tom pravcu. Povećanje fizičkog obima posla Tu očekujemo povećanje aktivnosti i osposobljavanje većeg broja teretnih vagona koji nedostaju u željezničkom sistemu. To će doprinijeti ukupnom prihodu i stabilizaciju stanja u tom kolektivu.
Kada je riječ o preduzeću Putevi Srpske, ministar Čubrilović je upozorio nadzorni odbor na preporuku vlade o platama u javnim preduzećima i menadžmentu, s obzirom na to da u ovom preduzeću radnici imaju visoke naknade za topli obrok i regres.
Pa na današnjem sastanku sa nadzornim odborom nismo se upustili u tom smislu, ali smo upoznali nadzorni odbor sa zaključcima vlade i kroz koje je preporuka javnim preduzećima i menadžmentima da plate svoje moraju da usklade sa platama u onom smislu koje je vlada donijela i za koje je donijela preporuke, ali smo ukazali da su velike kamate na komercijalne kredite u tom preduzeću, da je to neodrživo, da ima povećane troškove procentualno u odnosu na ukupne prihode i takav sistem nije uputno držati na tom nivou. Mora se nešto učiniti s aspekta troškova, prije svega kad je riječ o komercijalnim kamatama koje su za prošlu godinu, nemojte me držati za riječ, ali gotovo 5 miliona dostigle. Na prihod koji imaju putevi, to je nedopustivo.
Odvojenim sastancima sa nadzornim odborima ovih javnih preduzeća prisustvovali su i predstavnici Sindikata saobraćaja i veza, Saveza sindikata i Udruženja za saobraćaj Privredne komore Republike Srpske. Predsjednik Sindikata saobraćaja i veza Milenko Vidaković naglasio je da je najvažnije da ova preduzeća ne najavljuju otpuštanja radnika.
Mogu da izjavim, što mi je posebno drago, da nijedno preduzeće nije najavilo uopšte o nekim tehnološkim viškovima, znači otpuštanja radnika. Moram da kažem da nisam sa jednim zadovoljan, s obzirom da sam spremajući se za ovaj sastanak pravio analizu na osnovu naših statističkih podataka i oni s čim raspolažemo. Od ovih preduzeća, Aerodrom, Pošte, Srpske željeznice i tako dalje, nijedna nije ni u prosjeku naše grane. Znači da u nekoj grani ima daleko, daleko veće plate i da pravi čak šta više do nekakvih 215 maraka aerodromima ispod prosjeka grane, a da ne pričam prosjek republički koji je 817 maraka, prosjek Republike Srpske. Mislim da povećava i putevi Republike Srpske, možda i autoputevi, iako oni malo zapošljavaju, ali mislim da je tu prvenstveno Telekom u pitanju, jer Telekom nije kod nas u grani, a pretpostavljam da imaju velika primanja. A ako statistika uzima i druge zaposlene, ne znam nija, pa evo u krajnjem slučaju i Ministarstvo saobraćaja i veza, vjerovatno da i to, mada i tu je manji broj zaposlenih i ne može baš na taj način da napravi razliku. Očekujemo posebno sa izgradnjom i ovih puteva i svega što je rečeno da će doći do novih zapošljavanja. I moram da vam kažem da su radnici itekako svjesni, posebno evo navešću primjer, sad razgovaramo sa poštama, da su prošle godine pošte, radnici pošta, znači sindikat, glavni odbor i tako dalje, donijeli odluku na predlog menadžmenta njihovog da 5% idu manje sa platama da ne bi iskazali tehnološki višak, da nijedan radnik ne bi ostao bez posla.
Za privrednike je najvažnije da sve grane saobraćaja budu u funkciji, rekao je predstavnik Udruženja za saobraćaj Privredne komore Republike Srpske Ranko Babić.
Nedopustivo je da bilo koji vid saobraćaja ne funkcioniše. Svjedoci smo da je prije izvjesnog vremena bio štrajk u željeznicama Republike Srpske. Privrednici su tada bili očajni, jer su određene ugovoreni poslovi bili došli u pitanje. Znači, svi koji su nadležni da željeznica funkcioniše, treba da se angažuju da bi se obezbedila funkcija željezničkog saobraćaja. Kroz puteve i autoputeve Republike Srpske, privrednici vide mogućnost zapošljavanja svojih kapaciteta, mada tu je na određen način sa tenderima ograničena mogućnost, ali čini mi se da nadležni čine sve da jedan broj privrednika, odnosno građevinska operativa, dobije poslove na izgradnji puteva i autoputeva. Također, privrednici su zainteresovani i za vazdušni saobraćaj. Vazdušna luka Banja Luka još nema svoju pravu funkciju iz razloga što nema dovoljno broja letova. U današnje vrijeme nezamislivo je da neko iz Njemačke dolazi putničkim automobilom ili vozom ili da bi obavio posao u Banja Luci. Oni angažuju privatne avione, da bi se zadržali u Banja Luci samo toliko koliko im je potrebno da obave svoj posao. Nadamo se da u narednom periodu će menadžment, nadzorni odbor i nadležno ministarstvo učiniti sve da Banja Luka dobije određen broj letova sa svog aerodroma.
Ministar Čubrilović ocijenio je da nije zadovoljan saradnjom sa nadzornim odborom puteva Republike Srpske, a pohvalio je rad nadzornog odbora Pošta Srpske. On je naglasio da svi nadzorni odbori javnih preduzeća moraju pojačati nadzore nad menadžmentom i uzeti aktivnije učešće u donošenju planova i realizaciji pojedinih projekata.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Nacrtom pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u ovoj godini, izgradnja novih objekata, nabavka opreme i mehanizacije trebalo bi da bude subvencionisana sa 30% umjesto dosadašnjih 35%. Ovo je nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača izjavio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović. Informiše Aleksandar Javorac.
Pravilnik predviđa da navodnjavanje i nabavka protivgradnih mreža u voćarstvu budu subvencionisani u iznosu od 50%, proizvodnja duvana sa 15 do 20% od prosječne cijene duvana, a planirana je mjera sezonskog otkupa, rekao je ministar Milovanović.
Donijeli smo odluku da premiju za mlijeko diferenciramo na dvije premije. Premija za mlijeko Evropska unija, klasa takozvano mlijeko, koje će omogućiti da se proizvodi koji su proizvedeni od tog mlijeka koji zadovoljava standarde Evropske unije, dakle eventualno mogu da se izvoze u Hrvatsku i druge zemlje sa jednom značajnijom subvencijom, i druga klasa, dakle to je mlijeko koje nije u EU standardima, na koji način želimo da uhvatimo sve ostale poljoprivredne proizvođače bez obzira da li imali jednu, dvije, tri, pet ili više muznih grla, što nije bio do sada posebno. Taj način ćemo obuhvatiti sve poljoprivredne proizvođače koji žele da predaju mlijeko našim prerađivačima, i donijeli smo odluku da će premija za tu drugu klasu ili klasu no EU mlijeko biti 0,10 po jednom litru. Koliko će biti premija za mlijeko EU, još nismo donijeli odluku. Nešto će biti niža u odnosu na sadašnjih 0,35 po jednom litru, ali nismo definitivno donijeli odluku. Također smo riješili da imamo namjer da pomognemo duvanarima da se obračun za njih poveća sa 15% od prosječne cijene na 20% od prosječne cijene, i to je jedini izuzetak koji činimo ili uvažavamo otežane uslove njihove proizvodnje kao i plasmana njihovih poljoprivrednih proizvoda, a uvodimo jednu novu mjeru, a to je mjera sezonskog otkupa poljoprivrednih proizvoda koji se ne mogu skladištiti i koji u kratkom vremenskom periodu gube svoju upotrebnu vrijednost, tako da u tom smislu naišli smo na podršku od strane onih koji se bave tim, prije svega povrtlarstvom, jer imaju problem da u kratkim vremenskim periodima tokom godine imaju snažan priliv svojih proizvoda koji se često ne mogu apsorbovati, odnosno tržište ne može da ih apsorbuje. Zato želimo na ovaj način da mi budemo ti koji će na neki način biti ti koji će pomoći da se izbjegne taj problem.
Razgovarano je o isplati podsticaja za prošlu godinu posredstvom poslovnih banaka. Ministar Milovanović kaže da su ukupna dugovanja po ovom osnovu 28 miliona maraka.
Svi oni poljoprivredni proizvođači koji ne žele da čekaju nekoliko mjeseci da bi ostvarili podsticaj, mogu, ako žele, bez ikakve obaveze da uđu u aranžman sa poslovnim bankama koje imaju sjedište u Republici Srpskoj, u aranžmane u smislu otkupa potraživanja, i da za tu uslugu naplate određene procente. Mi smo insistirali kada smo pregovarali sa bankama da ti iznosi moraju biti niski, ne mogu biti na nivou komercijalnih kredita kakve imamo danas, jer ne želimo da veći dio sredstava odlazi bankama na uštrb poljoprivrednih proizvođača.
Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović smatra da je dogovor ministarstva i banaka o isplati podsticaja dobra prilika za sve proizvođače da brzo dođu do novca.
oštećen će biti za nekih 6-7% u vidu kamate, to ide, ali mislim da mi bez tih sredstava, ako ne budemo dobili, nećemo moći ni da nastavimo našu proizvodnju u ovoj godini.
Ovu mjeru podržava i Nenad Vukoje, predstavnik mljekare Pađeni iz Bileće.
Predlog je i dobar i kvalitetan, ako se ispoštuje. Znači, jednostavno, svaki pravilnik je dobar ako se može ostvariti. A najveći problem bio, prošle godine bio dobar možda pravilnik, ali ga nisu ostvarili, nisu imali dovoljno sredstava i tu se problem pojavio i zato je došlo do smicanja stoke, zato je došlo do nekih drugih problema koji nisu dobri za nas.
Ministarstvo poljoprivrede će zainteresovanim bankama dostavljati podatke o korisnicima i odobrenim sredstvima na osnovu čega će banke sa zainteresovanim poljoprivrednicima zaključivati ugovor i isplaćivati sredstva.
Izvođenje trećeg ciklusa studija po bolonjskom sistemu u Republici Srpskoj počelo je uz istovremeno uspostavljanje pravila koje bi trebalo da garantuju kvalitet. Ovo je rečeno na 6. konferenciji o visokom obrazovanju Republike Srpske posvećenoj donatorskim studijima koja je danas održana na Slobomir P. univerzitetu u Bijeljini. Donatorske studije mogu biti organizovane samo uz odgovarajuće kadrovske, materijalne i tehničke uslove, istakli su učesnici konferencije. Informiše Vesna Jevtić.
Na Banja Lučkom univerzitetu treći ciklus studija organizuje samo elektrotehnički i poljoprivredni fakultet, dok na Univerzitetu Istočno Sarajevo još nisu upisani prvi doktoranti po bolonjskom sistemu. Potreban je značajan oprez prilikom organizovanja i izvođenja trećeg ciklusa studija da bi se obezbijedio kvalitet kadrova najvišeg obrazovnog nivoa, istakao je predsjednik rektorske konferencije Republike Srpske Stanko Stanić.
Zaista je bilo potrebno da se nađemo i razmijenimo prva iskustva i informacije o tome kako kvalitetno voditi doktorske studije u našoj republici, što se bitno razlikuje od prethodnog modela po starom zakonu o univerzitetu, po kome se samo prijavljivala, izrađivala i branila doktorska disertacija. Vjerujem da će ova konferencija dati odgovarajuće smjernice o tome kako voditi doktorske studije u našoj republici, odnosno na našim univerzitetima, a da ne pravimo greške koje su već napravili drugi univerziteti.
Visokoobrazovne ustanove u Republici Srpskoj danas imaju odgovarajuće kadrovske, materijalne i tehničke uslove za održavanje trećeg ciklusa studija, vjeruje rektor Univerziteta Istočno Sarajevo Mitar Novaković.
Naravno da imamo kapaciteta. Mi imamo samo naša dva državna univerziteta, oko 2000 akademskih ljudi u nastavnom procesu, od čega je sigurno najmanje četvrtina, ako ne i više, doktori su nauka. To je jedno. Drugo, to je i naša obaveza. Pokušavamo da dođemo do kriterija i pravila koji bi se svi pridržavali, bar u Republici Srpskoj, ko može otvoriti studij, pod kojim uslovima, ko može biti mentor. To su neka pravila koja bi trebala da zapravo budu garant minimuma kvalitete.
Ministarstvo prosvjete i kulture radi na tome da se obezbijedi ravnopravni uslovi za sve postdiplomce na visokoškolskim ustanovama, ističe sekretar Komisije za informisanje i priznavanje dokumenata u oblasti visokog obrazovanja u resornom ministarstvu Jelena Starčević.
Naš zajednički zaključak Ministarstva prosvjete i kulture i visokoškolskih ustanova bio je da veoma oprezno pristupimo organizaciji trećeg ciklusa, da se ne bi desilo ono što se desilo u zemljama okruženja, da jednim studentima jedne generacije pružimo izvjesna prava, a drugima ta ista prava uskratimo.
Zakon o visokom obrazovanju ne bavi se detaljno pitanjima organizovanja trećeg ciklusa studija, što rektori univerziteta pozitivno ocjenjuju, jer je u ovoj oblasti važna autonomija visokoškolskih ustanova. Zajedničkim radom nadležnih državnih i naučnih institucija i univerziteta moguće je uspostaviti ujednačen i sinhronizovan bolonjski sistem obrazovanja na sva tri studijska nivoa uz garantovan kvalitet stručnjaka, zaključeno je na konferenciji koju su organizovali Rektorska konferencija i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
Novom Sadu sutra će biti obilježena 71. godišnjica Novosadske racije u znak sjećanja na više od 4000 Srba, Jevreja, Roma i drugih naroda i nacija koje su na zvjerski način ubile okupatorske snage Mikloša Hortija u januaru 1942. godine. Pomen Srpske pravoslavne crkve održat će njegovo preosveštenstvo episkop Bački Irinej, nakon čega će biti spušten vijenac u Dunav. Planirano je i otkrivanje spomen ploče žrtvama Novosadske racije i održavanje komemorativnog obreda jevrijske zajednice. Najavljeno je i da će obilježavanju 71. godišnjice prisustvovati i prvi potpredsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić, kao i ambasadori Izraela i Mađarske. O obilježavanju 71. godišnjice Novosadske racije u kojoj je ubijeno više od 4000 Srba, Roma, Jevreja i drugih naroda i nacija s predsjednikom Društva za očuvanje sjećanja na holokaust Aleksandrom Veljićem iz Novog Sada, koji je i autor brojnih knjiga o Novosadskoj raciji, razgovarala je urednica Radmila Karanović.
Pozdravljamo predsjednika Društva za očuvanje sjećanja na holokaust gospodina Aleksandra Veljića iz Novog Sada i autora knjiga o Novosadskoj raciji. A povod za naš današnji razgovor je upravo obilježavanje 71. godine od kada su okupatorske snage Mikloša Hortija otpočele Novosadsku raciju, koja je zapravo trajala 3 dana, a kulminirala je 23. januara 1942. godine pokoljem Srba, Jevreja, ali i drugih naroda i nacija. Gospodine Veljiću, kažite nam na koji način će ove godine u Novom Sadu biti obilježena 71. godišnjica od Novosadske racije?
Dobar dan vama i svim slušalcima, srdačni pozdravi svim mojim rođacima i prijateljima širom Republike Srpske. Mi ćemo ove godine obeležiti godišnjicu Novosadske racije na jedan vrlo dostojanstveni, primjeren način u kojem neće biti podela između bilo koga. Dakle, potpuno smo svi jedinstveni, i gradske vlasti, i eparhija Bačka, i jevrejska opština Novi Sad, i svi građani i kompletan nevladin sektor koji se već više godina bori za istinu o Novosadskoj raciji. Dakle, obeležit ćemo ovu godišnjicu tako što će se održati 2 pomena, jedan na keju žrtava racije, koji je inače i tradicionalno mesto gde se taj pomen već duži niz godina održava, kraj spomenika žrtvama fašizma, a drugi pomen biće na Štrandu, stvarno mesto gde su zapravo žrtve ubijane i bacane pod led, a kasnije leševi iz svih delova grada dovoženi i bacani na tom mestu. Između ova 2 pomena mi ćemo iz Sokolskog doma, koji još uvijek postoji u Novom Sadu, da krenemo na jedan simbolični marš živih.
Vi ste to nazvali marš živih, idu živi da iskupe životima svoje mrtve. Simbolično.
To je simbolično, idu živi da iskupe životima svoje mrtve. To je zapravo motiv iz poeme Jovana Popovića Dunav, koja se nekada davno čitala na tim komemoracijama na Keju, međutim u posljednjih mnogo godina uopšte se ne čita, i to je jedna fenomenalna poema koja je puna tako nekih proročanskih maltene stihova, i mi smo taj baš stih, pošto naše žrtve čekaju 71. godinu da ih se dostojno i dostojanstveno setimo, uzeli smo taj stih kao motiv za taj simbolični marš živih i vam da odamo što veću počast žrtvama Novosadske racije koje su na pravdi Boga stradale, ne ubivši nikoga, ne učinivši nikome ništa nažao, jer su to bili obični ljudi poput nas, koje je jednostavno neprijatelj, okupator, iskorenio samo zato što nisu pripadali njegovoj ideološkoj matrici ili zato što su bili pre svega određenog etničkog porekla, odnosno Srbi i Jevreji.
Ono što je interesantno, vi ćete ove godine otkriti spomen ploču žrtvama Novosadske racije, i to na Štrandu, to je poznato kupalište, šetalište, poznati dio grada u Novom Sadu. Kažite nam nešto o tome.
Mi ćemo tačno, evo, posle 71. godinu to neobeleženo stratište da obeležimo jednim dostojanstvenim spomenikom. Istina je da je Štrand najlepša plaža na Dunavu, Istina je da je Štrand i omiljeno kupalište i šetalište i Novosađana i svih gostiju koji dolaze u Novi Sad i on će tu uvijek da ostane i niko to neće da naruži, ali istina je također da Štrand nije samo kupalište, Štrand je 42. godine bio i grobište, grobište našeg naroda, grobište naših sugrađana. Istina je također da Štrand spada u jedno od najvećih stratišta i najstrašnijih stratišta u istoriji Drugog svjetskog rata. Tako da ćemo mi zapravo obeležiti konačno to mjesto tim dostojanstvenim spomenikom koji smo koncipirali da bude urađen na tri jezika, na srpskom, na hebrejskom i na engleskom, u kojem smo rekli da Novi Sad pamti i u kojem smo samo naveli ukratko šta se na toj plaži dešavalo 23. januara.
A sada da podsjetimo naše slušaoce, šta se zapravo dešavalo tog kobnog januara? Rekli smo na početku da je Novosadska racija trajala tri dana, trajale su pripreme, a vrhunac je bio zapravo 23. januara kada su dovedene iz raznih dijelova Novog Sada, bilo ih je preko 4000 Novosađana koji su bačeni pod led. Vi do danas poimenice imate identifikovano preko 2000 žrtava. Pa da podsjetimo zapravo šta je Novosadska racija, koju je organizovao, zašto, kako?
Između dva svjetska rata, naime odmah po završetku Prvog svjetskog rata, na čelo Mađarske države došao je regent, odnosno namjesnik Mikloš Horti, koji je faktički obavljao tu dužnost sve do početka Drugog svjetskog rata. On je između dva svjetska rata aktivno potkopavao ondašnju kraljevinu Jugoslaviju, saučestvovao u ubistvu kralja Aleksandra, čiji potomak upravo danas se i vraća u Srbiju da bude dostojno sahranjen na Oplencu. I taj regent Mikloš Horti, dakle, jedva je dočekao trenutak da Hitler se uspe na vlast, i onda se sa njim združio u savez. Čim je proglašena NDH 10. aprila 1941. godine, Mikloš Horti je odmah izdao komandu da se krene maltene u okupaciju severnih krajeva Srbije, zato što je decembra 1940. godine Mađarska potpisala bila sa Jugoslavijom, ondašnjom Jugoslavijom, sporazum o večnom prijateljstvu. Smatrajući da će okupacija delova naše otadžbine da bude kršenje tog sporazuma, mađarski premijer Pal Teleki počinio samoubistvo i ostavio oproštenu poruku regentu Miklošu Hortiju. Čim su ušle okupacione trupe, one su već 1941. godine pobile 8500 nevinih i mirnih građana Bačke i Baranje, tako da onda su započele opšti progon svih koji nisu bili zavičeni u ovim krajevima. Otpočeli su konfiskaciju imovine, otpustili su Srbe i Jevreje sa posla, znači otpočeo jedan opšti progon pre svega Srba i Jevreja. I to je bila 1941. godina koja je bila neka vrsta uvoda u sve ono što će kasnije da usledi. A onda sve vreme, za vreme tih okupacionih meseci, pripremala se brižljivo i sistematski ta racija sa ciljem da uništi i starosedelačko, srpsko, jevrejsko, romsko, rusinsko, slovačko i drugo stanovništvo koje živi u Bačkoj već vekovima, tako da je racija zapravo nastupila kao jedan unapred smišljeni pogrom. Tako da je 21. januara kompletan Novi Sad bio već 20. januara odsečen od sveta, kompletno, a zatim su 21. januara krenule sve te razne patrole, navodno u legitimisanje građana. Pobili su koji stotina građana prvog dana, na današnji dan 22. januara još otprilike stotinak, međutim to sve nije bilo na zadovoljstvo mađarskih glavešina koje su htjele krv na ulici i opšti pokolj. Tako da 23. januara nastupio je opšti pokolj Srba i Jevreja, a potom naravno i opšti pokolj drugih građana koji nisu bili podobni, da li po ideologiji zato što su bili antinacisti i da li po rasnoj pripadnosti zato što su bili Romi, da li zato što su eventualno možda i bili potkazani od nekoga koji je bacio oko na njihovu imovinu. Sve u svemu, taj 23. januar 1942. godine je datum kada je jedan grad, jedan divan grad, srpska Atina, bačen pod led, kada je uništena sva naša inteligencija u Novom Sadu, kada su mnoge generacije zasečene u korenu za dugo, dugo, dugo. U ovom času identifikovano ih je 2350 poimence. Međutim, jasno je da to apsolutno nije sav i konačan broj i ne može nikada da bude, jer kada zatrete cele porodice, iza njih ne ostane ni jedan trag. onda je logično da više nema ko da ih prijavi. I to je jedna od stvari i sudbina našeg naroda koja nas, vidite, prati ne samo kad su u pitanju Jadovno i Jasenovac i Kraške jame, nego kad je u pitanju evo i Novi Sad i Šajkaška, odnosno taj deo trouga između Tise i Dunava, taj južni deo Bačke.
Gospodine Veljiću, s obzirom da se vi već dugi niz godina bavite istraživanjem novosadske racije, da li ste došli do podataka, da li je bilo nekih svjedoka koji su mogli da zapravo potvrde i ispričaju šta se zapravo dešavalo tih kobnih dana kada su ubijane žrtve, a već i ubijene žrtve bacane u zaleđeni Dunav, Srbi, Romi, Jevreji i ostale nacije?
Recimo, od priče koje će verovatno zanimati i naše slušaoce je tragična priča o tome kako neko ko nije hteo da potkazuje svoje sugrađane je bačen pod led, naime pretučen na smrt prvo, a potom bačen pod led. Reč je o radniku Ibri Pazalji. Dakle, ta priča o Ibri Pazalji, koji je bio poreklom iz Čajniča, bio običan radnik, znači nije bio neko ko je bio, da kažemo, bogataš, na čije bogatstvo su mogli da bace oko, je postradao, odnosno pretučen je na smrt samo zbog toga što je odbio da okupatoru potkazuje srpske, jevrejske i druge kuće. Tako da to je bila, recimo, njegova jedina krivica. A što se tiče dokaza za Štrand, oni su brojni. Mi imamo jednu sliku, samo jednu sliku, gde se u onakvu daljini vide figure na Štrandu gde je sneg do kolena. To je jedan, recimo, dokaz. Drugi dokaz su oni koji su preživali Štrand. Tu u taj dokaz spada i gospođa Žuža Henig, koja je tada imala 9 godina i ona je bukvalno nekoliko metara od rupe na ledu već stajala kada je došla naredba da se racija obustavlja. Tako da ona sa svojih 9 godina zapamtila neke detalje kojih se drugi, verovatno drugih preživalih možda i ima, ali zapamtila je vrlo živopisno šta se događalo na Štrandu. Druga osoba koja je zabeležila čak ta svoja sjećanja je baka našeg čuvenog pisa Aleksandra Tišme, Terez Miller. Ona je bila samo 5 metara od rupe u ledu kada je došlo naređenje da se racija obustavlja. Dakle, i ona je bila u toj koloni smrti i ona je tu negde pred kraj života, upravo na podsticaj svoga unuka Aleksandra, napisala svoju autobiografiju. I u toj autobiografiji, koju ćemo i pročitati mi u Kulturnom centru sutra u 19 časova, kada počinje neka vrsta kulturno-umetničkog programa i takvog načina sjećanja na žrtve racije, zapisala je Terez Miller da je videla kako su živi ljudi, dakle, bacani u rupu koja je minama načinjena na Dunavu, i kako svi oni koji su imali životne snage da isplivaju gore na površinu vode bili su gurani gvozdenim vilama. To je prvi put da smo, dakle, saznali na osnovu pisanog zapisa i sjećanja te žene o gvozdenim vilama na Štrandu. I najzad treći svedok, verovatno najvažniji u smislu nekom vremenskom, jeste dr. Andrija Dejak, koji je bio vojni lekar, jedan vrstan intelektualac i čovjek izvanrednih zapažanja, koji je 50. godina prošlog veka napisao i na stranom jeziku i na našom jeziku knjigu Pod žutom trakom, u kojoj je opisao zapravo stradanje Slovena, Srba i Jevreja pod okupatorskom vlašću Mikloša Hortija. Dr. Dejak je bio izveden iz svog doma u 11 časova, kada je domar njihove kuće pozvonio na vrata i onda su okupatori izbacili celu familiju na ulicu. Odvedeni su u poštu i iz pošte su potrpani u kamion i odvezeni na Štrand. Tu su negde stigli na Štrand oko podneva, seća se dr. Andrija Dejak, i piše u svojoj knjizi da kada su stigli na Štrand, ispred njih stajalo je oko 2000 Srba i Jevreja. Budući da je pokolj 23. januara na Štrandu počeo u 9 časova ujutru, mi ne znamo koliko je do podneva ubijeno ljudi, što na Štrandu, što na drugim stratištima, što u pojedinim domovima Novosađana, ali eto, od podneva znamo da je, dakle, oko 2000 ljudi bilo na Štrandu.
Interesantan je način kako je on zapravo svjedok tih događanja. On se zapravo prikradao Štrandu i negdje iz prikrajka, iz mraka posmatrao to stradanje. Jesam li u pravu?
Dakle, 23. januara ispred njega stajalo je, on je bio doteran sa svojom porodicom na Štrand, ispred njega stajalo je oko 2000 Srba i Jevreja. Svi oni su, do momenta kad je racija obustavljena, pobijeni na Štrandu. Dr. Dejak je pukim čudom preživeo i sa svojom porodicom upravo oteran nazad u Sokolski dom sa svim drugima koji su se zatekli na Štrandu u tom trenutku i uspio je tako da preživi raciju. Međutim, taj hrabri čovjek nije izdržao da sutradan uveče se ne prikrade Štrandu da vidi šta se tamo dešava. A sutradan uveče, 24. januara, on je slušao kako okupatorski vojnici uz logorsku vatru bacaju leševe koji su dopremani kamionima iz raznih delova grada i pevaju "Vojnik sa Mikloša Hortija, hrabri vojnik". Tako da je dr. Andrija Dejak, znači svedok ne samo 23. januara, onoga što je video na Štrandu i svega posle toga, nego je dr. Andrija Dejak jedini verovatno novosađanin koji je smogao snage da se sutradan prikrade Štrandu uveče i da vidi i čuje svojim očima i svojim ušima šta se tamo dešava. Naravno, otkrio ga jedan okupatorski vojnik, pošto je znao savršeno mađarski, a pošto imao prezime Dejak, uspio je nekako da se izvuče i uspio je da izvuče živu glavu. Uspio je da preživi rat i 53. godine napisao je tu knjigu Pod žutom trakom, u kojem na neverovatan način sa nekoliko vrlo značajnih detalja seća se svega onoga što je vezano i za novosadsku raciju. Tako da, to su neki od svedoka koji su faktički krunski za ono što se događalo na Štrandu.
A sada, gospodine Aleksandre, kažite nam, pomenuli smo na početku, odnosno vi ste pomenuli na početku da u ovoj komemoraciji učestvuju brojne organizacije iz Novog Sada. Ono što je važno napomenuti jeste da vam veliku podršku pruža i Kulturni centar Novog Sada, Bačka eparhija i sve ostale institucije u Novom Sadu.
Tako je. Kulturni centar od samog početka još podržava zapravo već nekoliko mjeseci unazad razmišlja o tome da se na najdostojanstveniji način obeleži upravo ta godišnjica našeg stradanja. Što se tiče eparhije Bačke također, ja sam sa episkopom Bačkim kao i svimi drugi zainteresovani imali sat vremena jednog plodotvornog razgovora. Tako da sve kulturne institucije, sve institucije grada, uključujući naravno i gospodina gradonačelnika Miloša Vučevića, apsolutno su stale na stanovište da zajednički dostojanstveno ćemo obeležiti ovogodišnjicu, ovu godinu 71. tog strašnog pogroma. Znači, dva su ta pečata. Prvi je pečat da svi jedinstveno nastupamo, a drugi je pečat da će najvažnija ustanova kulture, koja u posljednjih, pa sigurno 10 godina, nije priredila ni jedan kulturno-umetnički program povodom godišnjice racije. Dakle, taj drugi pečat je da će najvažnija ustanova kulture ove godine da zablista u punom sjaju. Imajući u vidu, naravno, da odnedavno na toj ustanovi stoji ćirilični natpis, ja verujem da će to koji blista sada u centru grada, ja verujem da ćemo i mi da zablistamo na jedan opet dostojanstven način, čuvajući baštinu onoga što je ovaj grad. Jer ovaj grad je oduvijek bio srpska Atina i samo onda kada je srpska Atina, on garantuje bezbednost i siguran suživot svim svojim građanima. Istorija nas uči da kada taj grad izgubi svoje suštinsko obeležje, onda postoji velika opasnost da bar jedan deo tog grada nestane ili pod ledom ili u nekim drugim pogromima.
Bio je ovo gospodin Aleksandar Veljić, predsjednik Društva za očuvanje sjećanja na Holokaust iz Novog Sada, s kojim smo razgovarali povodom 71. godišnjice obilježavanja novosadske racije.